buru min be mɔgɔw wasa o de kɔrɔ baguette d'or. Baarakɛda in be k'in nani kɔnɔ Senegal faaba la, Pikin Golf Parcels aseni ani Gedewa ye k'in kɔnɔ yan. Ni waati na sanikɛlaw be kana ka caya. Baarakɛda in ɲɛma Umar Ture Tombouctou ka don be ɲɛfɔli kɛ fɛn minnu be dilan ani ka feere baguette d'or baarakɛda in kɔnɔ.
I buru kɔnɔna kɔnɔ an y'a développé ka patisserie fana inclure kala kɔnɔ. Patisserie o ye croissant nunu ni pain choco ni croissant jambon ni cookies ni fɛn nunu ani gâteau d'anniversaire gâteau de mariage o bɛɛ kɛra la. Sinon auparavant an bɛ farine dɔrɔn de san ka kɛ buru ye ka feere. An bɛ fɛnw fana k'a la les céréales locales comme ɲɔ ani ani maïs ani nevadai an b'o wele ko les céréales locales an b'u bɛɛ inclure kala.
A donna baara in na cogo min na ani a y'a daminɛ waati min a b'o fana fɔ.
Ne bɛ nin baara in na je peux dire depuis la naissance parce que an ka somɔgɔw baara depuis dans les années 60. Ne yɛrɛ y'a daminɛ en 1993 Dakar yan. N tun bɛ kalan na en même temps bɛ baara in kɛ mais ensuite ne yɛrɛ ye n ka propre société sɔrɔ en 2006. Non, à l'époque c'était la boulangerie de la révélation. Après 2014, il y a transformé kake la baguette d'or.
Il y a baraké ñoko malien doro wa wal ma sénégalais doro.
Bon, ne ka baraké la ko ni à 90% sénégalais do parce que ne bien mo chama ta don ka foko ne malien. Ne ka barafana malien chama te mimbe so ko ke. Voilà, parce que franchement aussi il me faut des professionnels. Voilà, donc dem sunu be ni nanuy han ma am ko formé boulangerie la ni pâtisserie là. Bon, je pense qu'en ce moment, on a une dizaine de personnes, hein? Les Maliens seulement.
Mahamane Ibrahima Sissé, Béfara Mali, Demnoumbe Barake, Baguette d'Or là, à Kobara Inyawasa, à Magelea Soro, à Konofana.
Depuis mon arrivée jusqu'à ce temps.
Kabinine Nanaya, Onisi Sanche, Abeta Kalota Nikele Nikola, Magelea Soro Yan, Bara Infana Kafisa, Ne Hakili Lafana, Abinka Sininye Siginya.
Ça me ramène d'une future meilleure.
Umar Ture ko folo atumbe soro minke bara ina bi atosoro bari mina unda bi ka gele yakata fe nga abeto no min soro amofo
folo folo la koni vraiment ça allait vraiment en tout mes cas en yere soro bara na kosabe mais en ce moment ni yae anga en train de nous ba tout a augmenté de 60 à 100% le croissant en tout mes cas fer auparavant 300 350 en ce moment on va faire jusqu'à 500 francs bon ni travers Dakar Plateau et Almadi on va faire jusqu'à 700 francs. On est presque dans la banlieue, le pouvoir d'achat n'est pas si élevé que ça. Donc on ne sait qu'à faire au dan d'accord. Donc nous sommes obligés de faire avec. Et même avec ces prix-là, à Manawade, les bénéfices varient. Et puis produits clientèles, on a plus de 70 à 80 produits qu'on produit. Donc on ne sait qu'à faire exactement ni de bénéficier et faire ni quand ça, c'est pas facile.
La Béoumbe Sigira 5 ans, voilà ça qu'on a une baguette d'or, barakeda, nyoronda et les Bamako. Nga Umar Ture ko nafolo ko ɲɛɲinini de be ka kosumaya. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.